nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal fajr. Walayalin 'ashr. والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha Agimin, Pasha Dhjetnetët, Pasha Çiftin dhe Pasha Tekin, Pasha Natën që shkon. A janë këto betime për të mençurin? A nuk e di ti se ç'bëri Zoti yt me Adin? Me banorët e Iremit, me ndërtesat të larta, që ai si ata nuk është krijuar askush në tokë, dhe me Themudin, të cilët shpuan shkëmbi në luginën Kura, dhe me Faraonin i fortifikuar me tenda ushtarake, të cilët e tepruan me krime në tokë, dhe në të shtuan shkatërrimin. E Allahu kundër tyre lëshoi lloj-lloj dënimesh, se Zoti yt është që për qiell urrin në prit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me edicionin informativ. Një këshilltar i lartë i liderit suprem të revolucionit islamik Ayatollah Khamenei ka kritikuar ashpër komentet e fundit të pabazuara të bëra për Iranin nga ministri i jashtëm i Turqisë, duke parlamentuar Ankaran kundër përsëritjes së akuzave të tilla që mund të dëmtojnë marrëdhëniet e gjata mes dy vendeve dhe ato rajonale. Ali Akbar Velayati parlamentoi se disa zyrtar turq duhet të kuptonin se përsëritja e pretendimeve të pabaza dhe ndërhyrse nuk do t'i shërbente interesave të marrëdhënieve dy palëshe mes dy vendeve. Ai pohoi se Republika Islamike e Iranit nuk do t'lejoj asnjë vend të minoj lidhjet e saj të thella dhe historike rajonale përmes deklaratave të papërgjeshme. Republika Islamike e Iranit ka respektuar gjithmonë një politik të respektit të ndërsjell dhe mos ndërhyrjes në punët e brendshme të vendeve të tjera. Ne presim që zyrtarët turqë të ruajnë rregullin diplomatik dhe të përmbahen nga akuzat e pabaza, theksoi Velayati. Këshilltari i rangut të lartë theksoi se Irani ishte një kombi fuqishëm me një qytetërim të lashtë dhe kishte punuar vazhdimisht për të promovuar sigurinë dhe bashkëpunimin rajonal. Ai nënvizoi më tej pozitën rajonale të Republikës Islamike, duke parlamentuar Turqinë kundër keqvlerësimit të pozitës dhe fuqisë së Iranit në rajon. Nëse disa figura në Turqi të ndikuar nga fuqitë e huaja besojnë se duke u bërë jehon qëndrimeve të pasakta do të mund të dobësojnë pozitën e Iranit në rajon, ata gabojnë rënd, tha Velayati. Historia ka dëshmuar se Irani mbetet i palëkundur në parimet e tij dhe do t'i përgjigjet siç duhet çdo mosrespektimi, tha këshilltari i liderit suprem të Iranit. Ndërkaq ai vuri në dukje se Irani dhe Turqia gëzojnë afërsi gjeografike dhe interesa të përbashkëta, duke vënë në dukje sërish se është e domosdoshme që zyrtarët turq të shmangin deklaratat që mund të tensionojnë marrëdhëniet mes dy vendeve. Republika Islamike e Iranit është gjithmonë e hapur për dialog dhe ndërveprim, por nuk do të qëndroj e heshtur përballë retorikës së pa bazë dhe dashakeqe, shtoi ai. Reagimet e velajatit erdhën disa ditë pasi krye diplomati turk Hakan Fidan në një intervistë me rrjetin televiziv Al Jazeera të Katarit bëri thirrje për një ndryshim në politikat rajonale të Iranit, duke pretenduar se këto politika ishin shumë të rrezikshme. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov tha se Rusia beson se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Iranit duhet të zgjidhin të gjitha problemet përmes dialogut, duke shtuar se Moska është e gatshme të bëjë çdo gjë në fuqinë e saj për të arritur këtë qëllim. Rusia beson se Amerika dhe Irani duhet të zgjidhin të gjitha problemet përmes negociatave, tha Peskov. Zëdhënësi i Kremlinit shprehu gatishmërinë e Rusisë për të bërë gjithçka që mundet për të arritur këtë objektiv. Më herët, presidenti Amerikan Donald Trump nënshkroi një urdhër për të rivendosur politikën e tij të presionit maksimal kundër Iranit, duke komplikuar më tej perspektivën e diplomacisë me Teheranin, i cili ka përjashtuar negociatat nën presion dhe kërcënime. Duke cituar persona të njohur me këtë çështje, agjencia e lajmeve Bloomberg gjithashtu raportoi të martën se Irani se Rusia ka rënë dakord të ndihmoj administratën Trump në komunikimin me Iranin për një sërë çështjesh, duke përfshirë programin bërthamor të Iranit. Presidenti Amerikan Donald Trump e ngriti këtë spektër me presidentin Vladimir Putin në një telefonat në muajin shkurt, dhe disa ditë më vonë, zyrtarë të lartë amerikanë diskutuan këtë çështje me homologët e tyre rusë gjatë bisedimeve në Arabinë Saudite. Lëvizja palestineze e rezistencës Hamas ka hedhur poshtë kërkesën e Izraelit për çmilitarizimin e plot të rripit të Gazës. Zëdhënësi i Hamasit Sami Abu Zuhri tha se çarmatosja ishte një vije kuqe për të gjitha grupet e rezistencës në territorin e rrethuar palestinez. Zyrtari i Hamasit i bëri komentet në një deklaratë të martën me njëherë pasi Izraeli tha se kushti i tij për të kaluar në fazën e dytë të marrëveshjes së armpushimit është çmilitarizimi i plot i Gazës. Çdo bisedë për armët e rezistencës është e pakuptimt. Armët e rezistencës janë një vije kuqe për Hamasin dhe të gjitha fraksionet e rezistencës, tha Sami Abu Zuhri. Duke folur në një konferencë shtypi më herët gjatë ditës, ministri i jashtëm izraelit Gideon Sar kërkoi një çmilitarizim total të Gazës dhe kthimin e robërve izraelit si kusht për të vazhduar në fazën e dytë të marrëveshjes së armbushimit. Ne nuk kemi një marrëveshje për fazën e dytë, tha Sar gjatë një konference për shtyp në Tel Aviv. Ne kërkojmë çmilitarizimin total të Gazës dhe Hamasit dhe Xhihadit Islamik, u kërkojmë të na japin pengjet tona. Nëse Hamasi bie dakord me këto kërkesa, ne mund ta zbatojmë marrëveshjen që nesër, shtoi krye diplomati izraelit. Hamasi ka thënë tashmë se çdo lirim i mëtejshëm i robërve izraelit do të jetë i mundur vetëm pasi të dy palët të përfshihen në fazën e dytë të negociatave të armpushimit në Gaza. Megjithatë, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se marrëveshja ekzistuese është për një armpushim të përkohshëm dhe se ushtria izraelite rezervon të drejtën për të kthyer në luftime në një datë të ardhshme. Kryetari i parlamentit libanez Nabih Berri ka palajmëruar kundër përpjekjeve të fundit të Izraelit për të pushtuar më shumë territor në Libanin jugor, duke thënë se Libani nuk do të lejoj regjimin izraelit të imponoj realitetet të reja në teren. Nabih Berri tha të hënën se forcat pushtuese jo vetëm që pushtuan 5 kodra kufitare, por gjithashtu krijuan një zonë të re kufitare që hynë në territorin e Libanit. Okupimi izraelit nuk ishte i kufizuar në 5 kodrat kufitare, por u shtri për të krijuar një brez kufitar që shtrihej 1 ose 2 kilometra brenda territorit libanez, tha ai, në një intervist për të përdiqmen libaneze Adjar. Libani nuk do të lejoj Izraelin të imponoj realitetet të reja në teren, tha Nabih Berri, i cili luajti një rol kyç në negociatat e armpushimit midis Hezbollahut dhe Libanit. Si pas marveqis së armpushimit që u arrit me 27 nëntor, Izraeli duhet të tërhiqej plotësisht nga Libani jugor deri më datën 26 janar. Megjithatë, Izraeli refuzoi të përmbushte marrëveshjen dhe afati u zgjat deri më 18 shkurt, por megjithatë forcat izraelite mbetën në 5 pika kufitare. Libani po monitoron nga afër lëvizjet izraelite në rajonet jugore, tha Nabih Berri, duke u zotuar të qëndroi kundër çdo përshkallëzimi të mëtejshëm. Sekretari Amerikan i shtetit Marco Rubio ka njoftuar se Washingtoni e ka caktuar zyrtarisht lëvizjen Ansarullah të Jemenit si një organizat të huaj terroriste. Në një deklarat të martën, Rubio tha se Departamenti i shtetit po përmbushte një nga premtimet e hershme të presidentit Donald Trump të bëra me njëherë pas marrjes së detyrës, duke vendosur zyrtarisht Ansarullahun e Jemenit në listën e organizatave të huaja terroriste. Më 22 janar, Trump nënshkroi urdhrin ekzekutiv 14175, për të caktuar si një organizat të huaj terroriste lëvizje në pushtet në Jemen Ansarullah, duke pretenduar se aktivitetet e saj në mbështetje të palestinezve kërcenonin civilit dhe personelin ushtarak Amerikan në lindjen e mesme dhe destabilizuan tregtin detare globale. Që nga fillimi i luftës gjenocidale të Izraelit në Gaza në tetor 2023, Ansarullahu Jemenit ka deklaruar mbështetjen e tij të plot për aleatin e tij palestinez Hamasin, duke kryer sulme ndaj anijeve të lidhura me Izraelin në detin e Kuq dhe në gjirin e Adenit. Më vonë, Ansarullah tha se anijet amerikane dhe britanike ishin gjithashtu objektiva pas sulmeve të përbashkëta ajrore të këtyre dy vendeve kundër Jemenit. Ndërkohë, mediat jemenase raportuan të martën se një avion amerikan u rrëzua në brigjet e Hodeida, porti kryesor i Jemenit në detin e Kuq. Sidoqoftë, nuk u dhanë me njëherë detajet të mëtejshme për këtë ngjarje. Në një përshkallëzim të luftës tregtare në vazhdim, Kina dhe Kanadaja njoftuan tarifa hakmarrëse ndaj mallrave amerikane të martën, menjëherë pasi tarifat e reja të administratës Trump mbi importet nga ato vende hynë në fuqi. Kina tha se do të vendos tarifa shtesë që variojnë nga 10% deri në 15% për një gamë të gjerë të importeve bujqësore amerikane, duke përfshirë mishin e pulës, derrit, sojës dhe viçit. Tarifat janë vendosur të hynë në fuqi i javën e ardhshme. Gjithashtu, kryeministri kanadez Justin Trudeau tha se Kanadaja do të vendos tarifat të menjëhershme prej 25% për mbi 20 miliard dollar importe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A i tha të martën se tarifat shtesë që prekin produkte me vlerë 86 miliard dolar do të zbatohen në 21 ditë. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka vendosur tarifa 10% për importet nga Kina dhe 25% për shumicën e importeve nga Kanadaja dhe Meksika, tarifa që hynë në fuqi më 4 mars. Meksika gjithashtu pritet të përgjigjet më vonë ditën e martë. Kundër masat e shpeta nga Kina dhe Kanadaja shkaktuan valë tronditse në tregjet globale. Tregjet aziatike pësuan rënje të ndjeshme me indeksin Nikkei të Japonisë që ra me mbi 2% dhe indeksin Hang Seng të Hong Kongut që ra me 1.5%. Ndërkohë në Shtetet e Bashkuara aksionet u mbyllën ndjeshëm me ulje të hënën me S&P që ra 1.8%, Nasdaq 2.6% dhe Dow Jones u zvoglua me 1.5%. Sidoqoftë, presidenti Trump i mbroti tarifat. Ai argumentoi se tarifat do të nxisin prodhuesit e makinave dhe bizneset e tjera që të zhvendosin prodhimin e tyre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeministri i Ukrainës tha se vendi i tij është absolutisht i vendosur të vazhdojë bashkëpunimin e saj me Shtetet e Bashkuara edhe pas ndërprerjes së ndihmës ushtarake amerikane për Ukrainën. Amerika është një partner i rëndësishëm dhe ne duhet ta ruajmë atë. Ne do të bëjmë gjithçka për të duruar, u shpreh gjatë një konference për shtyp kryeministri i Ukrainës Denis Shmyhal. Ukraina tha sot gjithashtu se po diskuton me evropianët mundësinë e zvendësimit të ndihmës ushtarake amerikane, ndërkohë që u deklarua e hapur për negociata me Washingtonin pas njoftimit të Shtëpisë së Bardhë për ndërprerjen e mbështetjes për Kievin dhe ushtrinë e tij. Menjëherë ka ardhur reagimi nga Kremlini, i cili theksoi se pauza e ndihmës amerikane ka të ngjarë të jetë kontributi më i mirë për paqen mes Rusisë dhe Ukrainës. Zëdhënësi i Kremlinit Peskov shtoi se Shtetet e Bashkuara ka qenë furnizuesi kryesor i armëve për Ukrainën. Të nderuar dëgjues, ndoqët lajmet.
Përshëndetje të nderuar miq. Në programin e radhës ne do të flasim në lidhje me kryqëzatat dhe situatat e tmerrshme që ata krijuan në popullsinë muslimane të asaj kohe. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Betejat me simbol kryqin. Programi i 10. Ky episod shtjellon pasojat e fazës së katërt të kryqëzatave dhe përgatitjet për formimin e fazës së pestë. Pasojat e periudhës së katërt të kryqëzatave. Përshëndetje miq të nderuar. Jemi me ju në episodin e mëparshëm. Dëgjuam se kryqëzatarët që shkuan për të luftuar kundër muslimanëve nuk kishin më ambicie ndaj tyre dhe përfunduan duke plaçkitur qytetet e krishtera. Prandaj shumë prej tyre përvetësuan toka dhe shtëpi dhe u vendosën në Konstantinopoj. Ngjarje dhe dështimet e shumta të kryqëzatarëve përforcuan idenë se dështimi i luftëtarëve ishte për shkak të mëkatit të tyre. Prandaj disa thanë se vetëm ata që janë të lirë nga mëkati mund ta çlirojnë Jeruzalemin. Dhe kush janë më të pafajshëm se fëmijët? Me përhapjen e kësaj ideje në Evropë, pati njerëz që donin mobilizimin e fëmijëve evropian për çlirimin e Jeruzalemit. Juftojmë të qëndroni me ne në këtë episod. Fëmijët të udhëhiqur nga një adoleshent i quajtur Nikola u nisën për në Itali. Nikola pretendoi se kishte parë Jezusin në ëndër, i cili e udhëzoi atë të mobilizonte fëmijët për të çliruar Jeruzalemin. Me përhapjen e këtij lajmi, fëmijët ikën nga shtëpia dhe u bashkuan Nikolës. As këshilla e papës nuk funksionoi dhe ushtria e fëmijëve kaloi Alpet. Shumë fëmijë vdiqën rrugës për shkak të urisë, sëmundjeve dhe sulmeve të kafshëve. Disa u kthyen në atë dhe të tjerë mbetën në qytetet italiane. Në një fazë tjetër të fushatës, fëmijët hipën në shtat anije për të shkuar nazi. Midis tyre dy anije u fundosën dhe pesë anije të tjera mbërritën në Egjipt dhe në Afrikën e Veriut. Atje pronarët e anijeve, fëmijët e varfër, u ashitën drektarëve të skleverve. Në këtë mënyrë u mbyll edhe çështja e fazës së katërt të kryqëzatave dhe lufta e kryqëzatës kundër gjysmëhënës çoi në luftën e kryqëtarëve kundër të krishterëve. Në fakt, siç është thënë shumë herë, konceptet të shenjta si kryqi, Krishti, feja dhe Jeruzalemi nuk ishin gjë tjetër veçse një justifikim për të përmbushur nevojat materiale të botës së kryqëtarëve. Me këtë justifikim, ata donin të arrinin begatin dhe pasurin që ishte në lindje dhe të kompensonin varfërin dhe mangësit e tyre. Kryqëzatat nuk ishin gjë tjetër, verse oportunizmi i feudalëve, mbretërve dhe klerit të krishterë për të kontroluar burimet e pasurisë së lindjes islamike. Është shumë e qartë se qëllimi i pjesëmarrësve në kryqëzata ishte vetëm grabitja e pasurisë të tjerëve dhe përgjigjen ndaj ndjenjës së ekspansionizmit dhe dëshirave sensuale trupore, sepse kur këto nevoja u plotësuan në Konstantinopoj, nuk ishte më një fushatë të gjatë dhe afatgjatë në lindje. Pasuria që ata fituan në Konstantinopoj nuk ekzistonte në qytetet aziatike. Gjithashtu tokat e gjelbra dhe të banuara që morën në Ballkan nuk mund t'i gjeni në territorin musliman. Prandaj ata nuk e ndjenin më nevojën për të marshuar drejt territoreve dhe vendeve muslimane. Ishte parashikuar se rezultati i fazës së katërt të kryqëzatave do të parandalonte një luftë tjetër nga papa dhe të krishterët evropian. Por nuk ndodhi, sepse rezultati i luftës së katërt ishte i dobishëm si për papën, ashtu edhe për kryqëtarët pjesëmarrës në luftë. Kryqëtarët e kishin arritur qëllimin e tyre kryesor për plaçkitjen e pasurisë të tjerëve, dhe papa mundi të shkatëronte pavarësinë e kishës ortodokse. Prandaj pati një mundësi të mirë për të shkelur territorin islam në lindje. Papa Inocenti III, i cili ishte një person që donte pushtet, u përpoq të dërgonte Botën e Bashkuar të Krishterë nën sundimin e tij në Siri, në Egjipt, për të pushtuar lindjen islamike. Nga ana tjetër, lakmia e krishtarëve, të cilët kishin marrë shumë plaçk në fazën e katërt të luftës, nuk ishte shuar, por pasioni i tyre ishte shtuar edhe më shumë. Ata që për asnjë arsye nuk morën pjesë në fazën e katërt, prisnin një luftë tjetër për të fituar pasuri. Faza e 5 e kryqëzatave ndodhi në të njëjtën kohë kur mongolët sulmuan territoret islamike. Chinggis Khan marshoi drejt kufijve lindor të Iranit, edhe pse ky sulm masiv i mongolëve nuk mund të sillte përfitime të shpejta për kryqëzatarët, ai mund t'i ndërgjegjësonte muslimanët për rrezikun dhe në një plan më afatgjat, kur mongolët arrinin kufin perëndimor të tokave islame, do të ishin kryqëzatarët ata që do të përfitonin. Nga ana tjetër, mongolët dhe veçanërisht Ilhanët ishin shumë optimist dhe të sjellshëm ndaj të kryqëzatarëve. Natyrisht, nuk është e qartë nëse kryqëzatarët ishin të përfshirë në nxitjen e mongolëve për të sulmuar territoret islame apo jo. Por më vonë, ekzistenca e kësaj mundësie u bë më e fortë pas marrëdhënieve pozitive që lindën midis vendeve të krishtera dhe mongolëve. Thamë se pas vdekjes e Salahudin e Ejubit, territori i tij u nda mes djemve dhe vëllait të tij. Al-Adil, vëllai i Salahudinit, ishte në gjendje të zgjeronte territorin e tij nga Siria në Egjipt dhe trashëgoi pjesë të mëdha të territorit të Salahudinit. Ai sundoi për 20 vjet dhe gjatë kësaj kohe mundi të vendoste marrëdhënie të llogaritura me Seljukët dhe kryqëzatarët. Por pas vdekjes së tij, Perandoria e Ejubit u nda midis djemve të tij. Pas kësaj shpërtheu lakmia e kryqëzatarëve të Azis dhe Evropës për të pushtuar Jeruzalemin dhe tokat e tjera islame. Nga ana tjetër, Kejkavus Seljuku, duke shfrytëzuar rastin, vendosi të zgjeroi territorin e tij në Anadol drejt Alepos dhe Mesopotamis. Prandaj, për të bashkuar me kryqëzatarët ai tregoi interes për të sulmuar Ejubitët nga dy anë. Përveç kësaj, një faktor tjetër që nisi këtë fazë të kryqëzatave, si në të kaluarën, ishte lakmia e papës dhe e mbretërve të krishterë për të shfrytëzuar taksat e rënda ndaj popullit me pretekstin e fillimit të kryqëzatave. Në këtë drejtim, në këtë fazë të kryqëzatave, mbretërit premtuan dhe bashkëpunim për të pasur një justifikim për të mbledhur më shumë taksa. Siç tham edhe më parë, për të provuar autoritetin e tij mbi kishën ortodokse, papa shpalli kryqëzatat dhe arriti qëllimit. Gjatë kësaj kohe u kryen një sër transformimesh në qytetet kryqëtare të Azis. Në Jeruzalem, pas vdekjes së mbretëreshës, mbreti u martua me vajzën e Leos, mbretit Armenis. Shumë shpejt pas kësaj, Leo shtoi Antiokin në territorin e tij. Kështu ata, të cilët kishin ëndra për të ardhmen e tyre, u përpoqën t'i nxisnin evropianët të bëjnë fushat kundër muslimanëve. Më në fund tragjedia që u ndodhi fëmijëve të krishterë në një fazë të kryqëzatave ishte efektive në zgjimin e njerëzve për një kryqëzat tjetër. Lëvizja e mira fëmijëve të krishterë bindi papën, se fanatizmi fetar ishte seriozisht popullor në mesin e njerëzve dhe ai mund ta përdorte ende këtë rezervë për të nisur një tjetër luftë. Hapësirë. Në vitin 1215, papa formoi një kuvend në Rom. Në këtë kuvend morën pjesë të gjithë klerikët e lartë katolik dhe ortodoks që i bindeshin papës. Ndërkohë ishin të pranishëm perandori gjerman, mbreti i Francës, mbreti angliz dhe ai i Hungarisë. Papa, në fjalimin e tij të mprehtë dhe provokues, u kërkoi të pranishëmve të organizonin një tjetër kryqëzat për çlirimin e shtetit kryqëtar dhe çlirimin e Jeruzalemit. Këshilli miratoi me nxitim avantazhet dhe lirit e veprimit të forcave kryqëtare, si dhe mënyrën e sigurimit të shpenzimeve të ushtrisë. Para këti kuvondi, papa dërgoj njërës në qytetet kryqëtare të Azis për të inkurajuar masat e kryqëtare për të marrë pjesë në kryqëzatën e re dhe për të përgatitur terrenin për fushatën. Ndoshta arsyeja kësaj sjellje politike e papës ishte se banorët e qyteteve kryqëtare të Azis donin më shumë siguri dhe paqe për shkak të bollëkut të bekimeve materiale, prandaj ata duhet të inkurajoheshin për luftë. Sidoqoftë, pas formimit të këshillit, oratorët dhe misionarët e kishës shkuan në të gjithë Evropën dhe thirrnin njerëzit për të marrë pjesë në luftë. Dietarët e Parisit dhanë një verdikt se kushdo që merrte kryqin e më pas thyen beslidhjen ka bërë mëkat të madh. Në këtë mënyrë, që nga mbretërit evropianë deri tek njerëzit e varfër, u përgatitën të merrnin pjesë në një tjetër luftë. Para fillimit të luftës, Papa Innocenti III vdiq dhe vendin e tij e zuri Papa Honorius. Papa i ri ndoqi me entuziazëm programet e papës së kaluar. Ai informoi Jeanin, mbretin e Akrës, se luftëtarët do të mbërrinin së shpejti. Honorius u shkroi mbretërve të Evropës dhe një numër prej tyre u përgjigjen pozitivisht. Ramsiman, në lidhje me mbretin e Hungarisë, shkroi: Ai gjithashtu tregoi entuziazëm duke ju përgjigjur letrës së papës për motivimin e tij. Nuk ishte lufta. Gruaja e tij ishte mbesa e perandorit latin të Konstantinopolis, e cila nuk ishte fëmijë, dhe mbreti i Hungarisë ishte i lidhur me trashëgiminë e saj. Në këtë mënyrë, kryqëtarët filluan luftën e pestë kundër muslimanëve dhe doqën jetën e mira njerëzve në zjarrin e dëshirës së liderëve për pushtet. Faleminderit që qëndruat me ne në episodin e kësaj jave të podcastit Betejat e Kryqëzatave. Në këtë episod folëm për përgatitjet e të kryqëtarëve për fazën e 5 të kryqëzatave dhe thamë se koncepte si kryqi, Krishti, feja dhe Jeruzalemi nuk ishin gjë tjetër veç se justifikim për të përmbushur nevojat materiale të kryqëtarëve. Me këtë pretekst ata donin të arrinin prosperitetin dhe pasurin që ishte në lindje, e në këtë mënyrë nisën kryqëzata të shumta kundër muslimanëve dhe dogjën jetën e mira njerëzve me zjarrin e dëshirës së liderëve për pushtet. Kemi mbërritur në fund të pjesës së 10 të podcastit Betejat me simbol kryqin. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit ton, ju lutem ta shpërndani atë me miqtë dhe familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parsday.ir/sq.
Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë muaj të sakrificës dhe të mëshirës hyjnore.
La ilaha illa Allah, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. La ilaha illa Allah.
Ramazani, muaji i Zotit.
Muhammed Rasulullah, Ali Waliullah, wa abna
Përshëndetje për muajin e bekuar të Ramazanit, i cili është plot me dashuri, bekim dhe mëshirë të Zotit. Heshtja e tij është lavdërimi, gjumi i tij është adhurimi. Veprimi dhe lutja ndaj këtij muaji janë plotësisht të pranuara. Ju urojmë muajin e bekuar të Ramazanit, muajin e festës së Zotit, muajin e adhurimit dhe të dorëzimit para mëshirës. Zoti ju pranoft agjërimin. Imam Aliu alayhi salam ka transmetuar se profeti Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ka mbajtur një predikim në ditët e fundit të muajit Shaban në emër të Ramazanit dhe ka thënë: O njerëz, me të vërtetë muaji i Ramazanit ka ardhur tek ju me bekime, mëshirë dhe falje. Ky muaj për Zotin është muaji më i mirë se muajt e tjerë dhe ditët dhe netët e tij janë më të mira se ditët dhe netët e tjera dhe po ashtu ka orët më të mira. Në këtë muaj, ju jeni të ftuar në darkën e Zotit dhe jeni midis bamirësisë së dinjitetit të Zotit dhe në këtë muaj, fryma juaj është lavdërimi i Zotit dhe gjumi juaj është adhurim dhe veprimet tuaja do të pranohen dhe lutjet tuaja do të marrin përgjigje. Këtyre ditve në çdo vend dëgohet zëri i lutjeve dhe duave të besimtarve agjërues të cilët thrasin: Ja Ali, Ja Adhim, Ja Gafur, Ja Rahim ente Rabi el Adhim. Në kohën e iftarit, duart janë të ngritura drejt qiellit, duke e thënë: O Zot, për ty kam agjëruar dhe me furnizimin tënd po bëj iftar dhe mbështetem vetëm tek ti. Feja islame në të gjitha sferat intelektuale, shkencore dhe individuale dhe shoqërore krijon jetë aktive dhe zhvillim, krijon ndjenjën e përgjegjësisë përballë fatit të njeriu dhe shoqërisë dhe krijon një jetë të vërtetë. Saktësisht për këtë arsye, bota e mosbesimit ka frikë nga depërtimi dhe përhapja për çdo ditë më tepër i islamit burimor të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe për këtë arsye po kundërshton ashpër i përtëritjen dhe zhvillimin e popujve musliman, sepse një gjë e tillë rrezikon interesat e botës së mosbesimit. Prandaj, ajo bën të gjitha përpjekjet për zhdukjen e islamit. Muaji i Ramazanit është muaj i nëntë dhe është muaj me i mirë dhe me i zakonshëm. Tabela e mëshirës dhe e bekimit hyjnor bën thirrje për të gjithë shërbëtorët entuziast. Ëngjëjt zbresin dhe janë më afër njerëzve. Dije se në këtë muaj dyert e xhehenemit janë të mbyllura dhe djalli është në zinxhir dhe dyert e xhenetit janë të hapura për shërbëtorët. Kështu, me agjërimin dhe adhurimin, përgatituni për t'i pëlqyer Zotit dhe parajsës. Muaj bekuar i Ramazanit është muaj shpalli së Kuranit. Kurani familart është një libër i shenjtë i cili urdhëron ata të cilët besuan që ta agjërojnë këtë muaj. Ajetet kuranore të cilët flasin rreth muajit Ramazanit, të gjithë janë renditur në surën Bakare afër njëri tjetrit dhe i pari prej tyre është ajeti 183 i surës Bakare, të cilin e dëgjuam më parë.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe imamët e pagabueshëm kanë theksuar rëndësinë e Ramazanit në shumë hadithe. Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam thot: "Dyert e qiellit do të hapen në natën e parë të muajit Ramazan dhe nuk do të mbyllen deri në natën e fundit të këtij muaji." Respektimi i edukatës dhe rregullave të këtij muaji gjithashtu është porositur nga ana e shumë ndihmtarëve dhe prizve të fesë, gjë që na ndihmon ne në shfrytëzimin sa më të mirë të muajit të Ramazanit. Një prej këtyre porosive është që besimtarët, përveç se duhet të largohen nga veprat e ndaluara, duhet të kujdesen edhe për konsumimin e ushqimit halal. Duhet t'i falin namazet në kohën e duhur dhe gjatë ditës dhe natës disa herë të lexojnë Kur'anin e shenjtë. Në muajin e Ramazanit, nëse nuk do të kemi program të drejtë shëndetësor, përkundër asaj që mendohet, agjërimi jo vetëm që nuk rezulton me humbjen e peshës, por disa njerëz gjatë këtij muaji fitojnë peshë më shumë. Kjo është për arsye se ata konsumojnë sasi të madhe të artikujve ushqimor dhe sheqer, ndërsa nga ana tjetër, çrregullimi i sistemit të gjumit ndihmon shtimin e peshës. Por besimtarët e vërtet, nga muaji Shaban përgatiten për muajin e shenjtë Ramazanit. Ata këndojnë lutjen: "O Zot, largoje çdo të keqe nga unë dhe çdo gjë që ti nuk e do, më bashko me botën e lavdisë tënde." Besimtari i vërtet gjatë muajit Ramazanit nëpërmjet adhurimit dhe robërisë ndaj Zotit është vënë në rrugën e të qenurit i privuar nga gjërat materiale dhe negative. Duke u përgjigjur urdhrit të Zotit, besimtari heq dorë nga dëshirat e veta trupore, heq dorë edhe nga gjërat të cilat jashtë muajit Ramazanit Zoti ja ka bërë të lejueshme. E thënë më ndryshe dhe më qartë, çështjet e veta ja ka besuar Zotit, e kjo është një sprovë nëpërmjet të cilës manifestohet sinqeriteti që i flen në thellësinë e shpirtit të tij ndaj besimit, kurse dihet se vetëm nëpërmjet detyrave dhe obligimeve zbulohen fshehtësitë që flen në brendësinë e njerëzit. Agjërimi është një adhurim i jashtëzakonshëm, për shkak se është veprim i fshehtë, është një çështje që i është besuar njerëzit. Askush tjetër nuk di nëse është duke agjëruar apo jo. Në anën tjetër, agjërimi është një adhurim që nuk ka kurfar për kraje nga jashtë. Agjëruesit nuk i brohorit askush. Ai të cilit i ka dhënë Zoti madhëruar jetë të mirë, nuk kërkon asgjë tjetër përveç kënaqësisë së Zotit, dhe në vështrimin e tij asgjë nuk duket e mirë përveç asaj të cilën Zoti e ka bërë të mirë, dhe asnjë çështje në vështrimin e tij nuk është e qortuar dhe e keqe përveç asaj të cilën Zoti e ka konsideruar të keqe.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni fihi dhehna wa tambih wa ba'idni fihi min as-safahati wa tamwih واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل في بجودك يا أجود الأجودين.
O Zot, në këtë ditë më furnizo mua me zgjuarsi dhe zgjim dhe më largo mua nga ignoranca, neglizhenca dhe puna e kotë, dhe më bëj mua që të përfitoj nga çdo e mirë që zbret në këtë ditë, o më i mëshirshmi prej të mëshirshmëve.
Ya Rabb marahim ruzi dari atako as kufruna shukri la dari rahako as arche ke bandegonat mi feresti sahmi baraye bandeye muflis shoda kon
سهمی برای بنده مفلس شد کن. بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.